Sveiki, gyvim, su jumis sveikinuosi aš, Audrius Ožalas, ir laida Radio Lentyna. Kaip ir visuomet, šį kartą laidoje 5 knygos. Pakalbėsiu apie Gabijos Vitkevičiūtės naują knygą Jūra tai debesis, pristatysiu Rafaelio Nadalio Ferreroso knygą Giminės prakeikimas, pakalbėsiu taip pat apie Franco Kafkos kūrinius, kurie vėl perleisti lietuviškai, pristatysiu Nadios Murat knygą Paskutinė mergina, o taip pat pristatysiu ir Abiro Mukherdži knygą Kalkutos detektyvas. Ši laida parengta su leidyklomis Alma Litera, Tito Alba ir Baltos Lankos. Žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė Gabija Vitkevičiūtė, žinoma ir knygų mėgėjams. Anksčiau buvo išleistos 2 jos knygos, o neseniai pasirodė ir 3-oji jos poezijos rinkinys Jūra tai debesis. Tai eilėraščių knyga, kurioje autorė leidžiasi ieškoti savęs. Gyvenimo šiame pasaulyje prasmės stebi savo būsinas, bandydama už jų surasti tai, kas yra platesnio, gilesnio, stebi aplinką, stebi detales, kurios kalba ne tik apie būtį, bet ir apie būtį. Tai knyga, liudijanti, kad kasdienybėje yra grožis, o aplink esantys žmonės verti to, kad atrastume juos iš naujo ir iš naujo. Tai knyga, siūlanti mums išvelgti niuansus, pustonius, ir tai, iš kokių atspalvių susidaro spalvos, kas tas spalvas formuoja. Pati autorė savo, kad jei įkvėpimas rašant eiles, rašant ir į kitus kūrinius, ateina stebint, matant, kas vyksta aplinkui, ir tai šioje knygoje labai aiškiai jaučiasi. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, pagrindinė šio kūrinio idėja, mes esame atspindžiai to, kokiame pasaulyje gyvename. Kaip jūra nėra tikrai mėlyna, šią spalvą dovanoja debesis, joje atsispindintis. Gabija Vitkevičiūtė šioje knygoje leidžiasi kelionę ieškodama ženklų, kaip atpažinti grynąją meilę. Todėl eilėraščiuose gausų gyvo daugiaplanio daugiabriaunio jausmo, kurio pulsuoja vienas vyras ir viena moteris. Autorė rašo, raidės ir jų ritmas tai mano šokis. Jame sukasi baimės, meilės, pykčiai, liūdnumos, malonės, dvejonės, pilkumos ir akinančios šviesos. Viskas kartu, kitaip tariant. Knygoje yra nemažai autoriai svarbių rašytojų, išmintingų žmonių citatų, o knyga puikiai estetiškai išleista. Manau, kad tai vienas tų kūrinių, kurie nėra skaitomi ištisai, galbūt retkarčiais atsiverčiant, užgriebiant, užfiksuojant jauseną ar mintį, ar nuotaiko šuolį. Galbūt kažkas atliepia, tai kažkas panašaus į haiku posmus. Labai abejoju, ar Gabijos eilės bus nagrinėjamas tarp metų geriausių eilių rinkinių. Kažin, ar tai yra tokia ir pretenzija. Kaip kažkada sakė autorė apie savo literatūrinius bandymus, tai yra kurioje ji pati nevertina labai rimtai. Tad į tokią žaidimo žodžiais kelioniai ir siūloma leistis šiame rinkinyje Gabijos Vitkevičiūtės eilių knygoje Jūra tai debesis. Kai pasaulyje viena pagrindinių naujienų tapo Katalonijos kova už nepriklausomybę, imta kalbėti ir apie jos literatūrą. Ir bent jau Lietuvoje konstatuota, kad turime labai siaurą pažintį su šio krašto autoriais. Šume Kabrė su savo romanu prisipažįstu buvo įvardintas kaip kone ryškiausias katalonų autorius, kurio kūryba galima skaityti ir lietuviškai, o kitų autorių tikrai trūksta. Tad džiugu, kad išleista dar vieno katalono autoriaus knyga. Tai Rafaelio Nadalio Ferreroso knyga Giminės prakeikimas. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga, kuri turėtų patikti mėgstantiems istorinius romanus, kuriuose atspindimos karų istorijos, kuriuose atspindimos žmonių pastangos net ir tokių lūžių akimirkomis išlikti savimi pasipriešinti likimui. Tai nėra labai sudėtingas romanas, galėčiau priskirti į pop romanų kategorijai knyga skirta pramogai, tačiau visgi gana neblogai parašyta. Šis autorius yra katalonų rašytojas, kaip jau minėjau, jo kūriniai versti daugiau kaip 20 kalbų. Jis taip pat garsėja ir kaip žurnalistas vadovavęs įtakingiems leidiniams. Idėja parašyti šią knygą jam kilo vienos kelionės po Apuliją pietinį Italijos regioną. Žiūrinėdamas atminimo žuvusiems abiejose pasauliniuose karuose atminimo ženklus, jis pastebėjo, kad net 21 vyras turėjo tą pačią polmizanų pavardę. Šioje knygoje autorius pasakoja 2 šeimų istoriją, spalvingai vaizduodamas pietinės Italijos būtį ir nuotaikas. Pirmojo pasaulinio karo verpetai pasiglemžė visus palmizanų giminės vyrus. Pietų Italijos miestelio gyventojai stikinė, giminė užklupo baisus prakeiksmas. Vis dėlto paskutinio žuvusio palmizano Vito Oronso žmona Donata ryštasi pasipriešinti likimui. Pajutusi savyje užsimezgusią gyvybę, baimindamasi dėl tragiškos giminės vyrų lemties, ji susitarė su taip pat besilaukiančia pusseserė našle Francesca, kad ši augins jos berniuką kaip konvertinių palikuonį. Donata susilaukė Vitantonijaus. Ta pačią naktį Francesca pagimto dukrą Giovanna. Paskelbiama, kad Francescai gimė dvinukai. Mažyliai laikomi turtingos konvertinų giminės nariais. Jaunuoliai bręsta Musolinio valdomoje Italijoje. Netikėtai paaiškėjusi tiesa apie Vitantonijos kilmę ir prasidėjęs karas atskiria jį nuo Džovanos. Prie pat gimtųjų namų priartėjusios kovų audros vėl suveda abu jaunuolius. Tik ar pavyks išvengti prakeiksmo? O gal stipresnė pasirodys jausmų jėga? Tai greitai perskaitomas romanas, paliekantis skirtingai nei galima būtų tikėtis iš romano apie pasaulinius karus šviesos ir vilties jausmą. Tiesa, bent jau man visa ši istorija buvo kiek per daug nuspėjama, personažai neįtin tikroviški. Tai ne tas istorinis romanas, iš kurio sužinotum daug apie aprašomą laikotarpį pasisemtum žinių. Tačiau ką romanas turi, tai perteikimą pirmosios praėjusio amžiaus pusės Italijos provincijos gyvenimo atmosferą. Autorius sugeba perteikti tai gana įtikinamai. Tai tiesiog greitai perskaitomas pernelyg daug dėmesio nereikalaujantis laisvalaikio skaitinys. Tad jeigu tokio ir ieškote, Rafaelio Nadalio Ferreroso giminės prakeikimas yra būtent jums. Skaitytojai neretai skundžiasi, kad sunku nepasiklysti tarp visų išleidžiamų naujų knygų. Sunku rasti patikimus kelrodžius šioje knygų karuselėje. Tad kartais visai pravartu atsigręžti ir į klasiką, į laiko patikrintus kūrinius, kuriuos galbūt kažkada skaitėte, tačiau kurie galbūt dabar nušvistų visiškai kitoje spalvoje. Tad džiugu, kad leidyklos kartais perleidžia dėmesio tikrai vertus kūrinius. Ir tarp tokių pastaruoju metu pasirodžiusių perleidimų vienas labiausiai išsiskiriančių yra Franco Kafkos kūrinių perleidimas. Knygą išleido leidykla Baltos Lankos, o Kafkos kūrybą šiame rinkinyje vertė bent keli vertėjai. Bene pagrindinis kūrinys šiame rinkinyje yra romanas Procesas, kurį į lietuvių kalbą vertė Antanas Gailius. Čia taip pat yra novelės Metamorfozės, Bėgantis pro šalį, Nuosprendis, Pranešimas akademijai ir kitos. Šios kūrinius vertė Antanas Gailius, Teodoras Četrauskas, Juozas Aputis, Adomas Drubtenis. Apie Francą Kafką kalbėti daug turbūt ir nereikėtų. Tai vienas savičiausių įdomiausių 20-ojo amžiaus rašytojų, be kurių dabar neįsivaizduotume šiuolaikinės literatūros. Laimei jo kūriniai išliko, nes puikiai žinoma istorija, kaip rašytojas prašė, jog daugelis jo kūrinių būtų sunaikinti, tačiau jo bičiulis nesutiko tokio prašymo įgyvendinti. Kafka labai reikliai vertino savo kūrybą, todėl leido publikuoti tik nežymę dalį savo darbų. Vieni žymiausi šiame rinkinyje esantis Kafkos darbai – romanas Procesas ir Metamorfozės, todėl apie juos šiek tiek plačiau. Procesas – vienas iš Kafkos romanų pasirodžiusių po jo mirties, kaip ir dar du jo romanai Amerika ir Pilis, jis yra nebaigtas. Šį romaną Kafka rašė nuo 1914 metų vasaros iki 1915 metų sausio. Jis tuo metu buvo išsiskyręs su savo sužadėtine. Vėliau jis nusprendė nebetęsti šio romano rašymo, pasakęs, kad nebegali rašyti, nes pasiekė galutinę ribą. Vėliau jis dar trumpai bandė atnaujinti rašymą, tačiau nesėkmingai. Publikuota ši knyga buvo 1925 metais. Šis kūrinys persunktas klaustrofobinės niurios atmosferos, atskleidžiantis žmogaus negalėjimo pasipriešinti visuomenės procesams, tvarkai biurokratiniam aparatui, kuris yra ciniškas, beprasmis, absurdiškas, sukaustantis. Ką gali padaryti žmogus maištaujantis prieš šį procesą? Ne ką mažiau svarbi šiame kūrinyje yra kaltės ir bausmės atpirkimo tema. Neveltui Kafkai labai didelį įtaką padarė Dostojevskio knyga Nusikaltimas ir bausmė. Josefo K. personažas yra persmelktas egzistencinio nerimo. Autoriaus stilius yra skaidrus ir realistiškas. Tiesiog būtina perskaitinti mano nuomonę šį romaną. Metamorfozės irgi labai svarbus Kafkos kūrinys, parašytas 1915 metais. Iki šių laikų jis sulaukė gausybės vertinimų ir interpretacijų, religinių, psichologinių įžvalgų. Išvelgiamos šiame kūrinyje jo sudėtingų santykių su tėvu refleksijos. Tuo tarpu Vladimiras Nabokovas apie šią knygą rašė, kad Franco Kafkos stiliaus skaidrumas čia pažymi jo fantazijos pasaulio turtingumą. Pas Kafką vadino šią novelę sapnu atspindinčiu tiesą. Savo fantazijų alegorijų pasaulyje jis stengiasi parodyti, kad nusistovėjusias vertybės keičia išnaudojimas prievarta, šiame kūrinyje irgi galima jausti ryškius absurdo klodus. Franco Kafkos kūrinys Procesas ir jį lydinčios novelės be jokių abejonių vienas iš literatūros kertinių akmenų. Šios kūrinius galima skaityti daugybę kartų, todėl ir siūlau atkreipti dėmesį juos dar kartą. Šiandien pristatysiu knygą, kuri skirta tiems, kas domisi tuo, kaip veikia islamo valstybė, kam įdomios artimųjų rytų problemos, kas nori perskaityti dokumentinius liudijimus apie sugebančius pasipriešinti nepalūštančius stiprius žmonės. Tai Nadijos Murad knyga Paskutinė mergina mano nelaisvės ir kovos su islamo valstybė istorija, kurią į lietuvių kalbą vertė Eglė Počašinskinė, o išleido leidykla Baltos Lankos. Kas domisi pasaulio įvykiais, turbūt yra girdėjęs Nadijos Murad vardą. Ji yra žymi žmogaus teisių aktyvistė, nominuota Nobelio taikos premija, apdovanota Vaclavo Havelo žmogaus teisių ir Andrejaus Sacharovo premijomis. Pirmoji Jungtinių Tautų prekybos žmonėmis aukų orumo geros valios ambasadorė. Ji taip pat įkūrė programą Nadijos iniciatyva, kuri skirta genocidą ir prekybą žmonėmis išgyvenusiems padėti. O knygą jai padėjo parašyti artimųjų rytų problematikoje besigilinti žurnalistė Džena Krajeski. Nadia Murat priklauso kurdų religiniai mažumai Irake jezidams. Ši religinė mažuma tapo kitų dominuojančių etninių grupių ir religijų atstovų taikiniu. Įtampa galiausiai sprogo prieš 4 metus, kuomet Nadios kaime vyko skerdynės. Vyrai nesutikę atsiversti islamą buvo išžudyti, o moteris paverstos sekso vergėmis. Nadios motina šis brolis taip pat nužudė, o ji buvo išvežta į Mosulą ir, kaip ir tūkstančiai kitų jezidų moterų, parduota į islamo valstybės sekso vergiją. Mergina buvo laikoma nelaisvė, mušama ir prievartaujama. Islamo valstybės kovotojai pardavinėjo ją vieni kitiems. Prieš prievartaujantį buvo verčiama melstis, verčiama rengtis ir dažytis. Tokias kančias patyrė mergina. Galiausiai Nadia visgi pavyko pabėgti ir išsigelbėti. Ji apsigyveno pabėgėlių stovykloje, vėliau jai pavyko išvykti į Vokietiją ir pradėti kovą už tai, kad pasaulis sužinotų apie jezidus. Apie tai, kas nutiko jos gimtajam kaimui ir kokius nusikaltimus vykdo islamo valstybė. Ši knyga yra ne tik liudijimas, kas įvyko Nadia ir kitoms merginoms, tai yra ir pasakojimas apie labai savitą jezidų bendruomenę, jų tikėjimą, papročius. Knygos pradžioje ir pasakojama apie gyvenimą Kočio kaime, apie tai, kaip buvo išlaikomos tradicijos. Autorė pasakoja gana objektyviai, nors ir neslepia šiltų jausmų savo bendruomenės nariams, visgi neapsimeta, kad viskas buvo labai gražu ir pas juos. Antroje dalyje perinama prie siaubo, kurį patyrė islamo valstybės nelaisvėje. Joje jie prašo tai su detalėmis, kurios kupino siaubo ir net sunku įsivaizduoti, kaip Nadia sugebėjo tai ištverti. Na ir paskutinė dalis - jos pabėgimas, bandymas sukurti naują gyvenimą svetimame krašte, kur iš pradžių jai viskas atrodė beprasmiška, tačiau vėliau ji surado savoją prasmę - skelbti pasaulį tiesą apie tai, kas įvyko ir kas vyksta. Būtent tokia ir yra sugrįžinti Nadios Murat knyga - paskutinė mergina - mano nelaisvės ir kovos su islamo valstybe istorija. Egzotiškas trileris - taip galėčiau apibūdinti šią knygą, apie kurią pakalbėsiu šiandien. Tai debiutinė Londone gyvenančio rašytojo Abiro Mukherdži, imigrantų iš Indijos sūnaus, knyga Kalkutos detektyvas. Šią knygą iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskinė, išleido leidykla Tyto Alba. Tai knyga, kuri jau sulaukė skaitytojų susidomėjimo. Ji laimėjo ir prestižinį Harvel Secker Daily Telegraph detektyvų konkursą. Bent jau man visuomet patinka knygos, kuriuose detektyvai parašyti taip, kad jose autorius perteikia ypatingą atmosferą, pasirenka ypatingą laikotarpį ir vietą. Būtent tokia ir yra ši knyga. Galime skaityti ją kaip kūrinį, kuriame svarbiausia yra skleisti nusikaltimus. Galima skaityti šią knygą ir kaip tam tikrą pramoginį kolonijinių laikų Indijoje metraštį. Neblogai pertinkyti socialinės to laiko problemas, tipažus, vyravusias tuo laiku nuotaikas. Nors ši knyga nebijotinai turėtų sudominti tuos, kas domisi Indija, jos istorija. Šiame romane mes nukeliami į Kalkutą, į Britų Indiją, į 1919 metus. Kalkuta šioje knygoje prieš mus išnyra labai tikroviška, nenuromantinta, kaip kad dažnai mėgstama knygose apie Indiją. Įslegimo nepakeliamo karščio, drėgmės, knygos personažai nuolatos ieško vietos, kur galėtų pasislėpti nuo beprotiško klimato. Kaip juokauja šioje knygoje autorius, ne veltui Britai nusprendė valdyti iš šio miesto, nes jie niekuomet neieškojo lengviausių kelių. Kaip jau ir minėjau, tai lyg ir savotiškas to laiko spindys, kuomet Britai krašte save laikė visagaliais. Indai net nebūdavo įleidžiami į prabangesnius restoranus, o užrašas toliau eiti indams ir šunims niekam netrodė labai stebinantis. Būtent tokie vietoje įvyksta visa Kalkuta sudrebinantis nusikaltimas, nužudomas įtakingas pareigūnas. Ir manoma, kad tai gali būti revoliucionierių kovojančių žindų teisės kolonizuotame krašte darbas. Šį nusikaltimą pavedama tirti buvusiam Scotland Yardo detektyvui Semui Vindemui. Bėgdamas nuo karo šešėlių gimtinėje, jis atvyko į Kalkutą, tačiau taisyklės čia visiškai kitokios nei namuose. Tirdamas nusikaltimą, jis panyra į Kalkutos gyvenimo tamsėje pusę, lankosi kvartaluose, kuriuose baltajam geriau nesirodyti. Būdamas priklausomas nuo opijos, lankosi šio narkotikų prekiaujančiuose klubuose. O jam padeda jo kolega inspektorius Digbis ir Indijoje gimęs britiškai išauklėtas seržantas Banerdis. Šio nusikaltimo tyrimas atveria platesnį vaizdą, atrodo, kad tai gali būti didesnio sąmokslo dalis. Pats detektyvas savo stiliumi galbūt panašus į klasikinius britų detektyvus, tad jeigu mėgstate pasakojimus, kad ir apie Hercule Poirot, ši knyga jums taip pat turėtų patikti, o taip pat ji patiks jums ir tuo atveju, jei patinka britiškas humoras. Pats autorius pasakoja, kad jam buvo įdomu pažiūrėti, kaip imperija veikia ir valdančiuosius, ir valdomuosius. Duodamas interviu jis pasakojo: visų pirma, norėjau suprasti, kas nutinka, kai demokratinė nacija užvaldo kitą. Mane domino ir pavirtosios tautos žmonės, bet nemažiau ir tie, kurie vykdė priespaudą. Kas vyksta jų psichikoje? Manau, kad žmonės, kuriems teko užduotis administruoti kolonijinę sistemą, patyrė didžiulį psichologinį spaudimą. Ir šie dalykai iki šiol mažai tyrinėti. Norėjau parašyti seriją knygų, kuriuose būtų nagrinėjami šių dviejų skirtingų, tačiau daugeliu požiūrių labai panašių kultūrų santykiai. Rašytojas sako, kad tokį knygos žanrą pasirinko, nes detektyvinė literatūra tiesiog nuostabiai tinka giliausiams socialiniams problemams nagrinėti, nes jis suteikia galimybę pažvelgti į visą visuomenę, nuo viršaus iki apačios. Nu, aš galiu pasakyti, kad Abiro Mukherdži knyga Kalkutos detektyvas bent jau man buvo vienas iš įdomiausių pastaruoju metu skaitytų kriminalinių romanų, kurį tikrai labai nuoširdžiai rekomenduoju. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros dienos ir gerų skaitinių.